Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon, teammates. Ngayon ay samahan niyo ako muling pahinggan ang episode ng Labguang Sports na una nang isinahing papawid noong August 26, 2014.
Mga teammates, magandang hapon. Andito na naman tayo sa ating paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Ang Love Gone Sports, syempre, ito pa rin yung teammate Thor. Kasama pa rin, syempre,
si teammate Lani.
Ayun. Ayan. So mga teammates, sana ay masaya tayo yung hapon ito. Ayan. Syempre po, sana ay nakarating din kayo sa inyong mga paroroonan. Kung sana may okay na driver, pinagmaneho kayo, papunta naman sa inyong pabumundahan. Kaya mga teammates, ngayon naman hapong ito ay guest natin ang, ito proud na proud kami sa talaga sa CHK, ang champion noong 2014 pilot, Michelin Right to Race online contest. Siyempre pa, ang aming co-faculty na si Sir, ay Professor na ba ito? Professor Ivan Isada. Ayun, no? Kusan.
Ayun. Good afternoon po, Dr. Lani. Mr. Manlangit.
Ayun, no? So, teammate Ivan, ayan. Kumusta ka naman? Paano ka ba napasali sa ano na to, sa online contest na ito?
Well, actually, yung online contest na yun, ano lang po yun, qualification lang po yun para sa Michelin Pilot Sport Experience. Okay. So, bale, computer game lang sa simula siya, qualification lang niya. Pero, pagdating namin doon sa Michelin Pilot Sport Experience, yung mismong event na, tunay na po na kotse yung ginagamit namin. So, wow. Formula 4 yung ginagamit namin, touring cars, rally cars, at ginegrade po kami lahat ng mga professional drivers from Europe and Asia.
Wow. Saan po ba ito ginanap, teammate?
Ginanap to sa Malaysia, sa International Formula 1 track, sa Sepang. So, every round 2 ng Formula 1 na 2014, ng FIA na Formula 1 series, yun po ang track na ginagamit.
Yan yung so, pangarap mamanihuan ng lahat ng mga drivers siguro sa mundo, no?
Well, pangarap talaga nila mag-Formula 1. Well, pero amin naman, ginamit naman namin, pangarap rin naman nila mag subok naman ng real racetrack, no?
Right.
Lalo na pag galing kang Pilipinas na wala kayong facilities na ganun.
Wala ba tayo dito?
Hindi po siya hanggang grade 1 level ng racing track. Usually tayo nasa grade 4 level na racing track.
Wow.
So, yun, talagang malaki, malayo talaga.
Wow, so tell us, paano ka ba naghanda dito sa ano na to? Sa competition na to?
Sa to lang, hindi ko naman talaga pinaghahandaan ito.
Tinuturo
ko rin kasi meron akong PE na motorsports.
Okay.
So, ang gusto ko lang mangyari dito is mapakita rin sa mga estudyante ko na pwede naman kayo pumasok ng motorsports career or magkaroon ng parang motorsports career through online gaming. Ito na lumalabas actually in future ngayon. So, gaming, wow, contest na ganito. At maraming sa business side ng mga ibang companies, ng mga manufacturers, and for this one tire company to, gusto nilang meron silang mga corporate events na ginagawa, and they like to parang minamarket nga nila itong mga brands nila. So gumagawa sila ng mga gimmick na ganito, pero dahil Michelin, mamahal ito na tire brand, big time talaga yung gusto nilang mangyari. So talagang pina-invite kami, gumawa sila ng online game, tapos qualify kami doon ng mga from 6 countries. Lahat kami sumusubok doon. So I think there's, if I'm not mistaken, nasa 3,000 or 13,000 or 30,000 plus ang nagsumubok dito sa game na to. And 26 lang kami ang kinuha.
At ikaw ang nag-champion.
At within the 26 no winners, ako po yung nag-champion.
Wow! Ang galing
naman. At ikaw lang ba yung nag-iisang Pilipino doon?
Actually, from the Philippines, tatlo kami.
Mm-hmm.
Isa is lumaki, Koreano siya na lumaki dito. Formula race car driver rin po siya.
Mm-hmm.
The other one is aspiring and enthusiast naman siya na, na estudyante na gusto maging race car driver rin.
Mm-hmm.
Lahat ng mga ibang kasama ko sa from other countries, gamers rin sila.
Okay.
Tsaka meron din silang experience sa motorsports. So yung isa rally driver rin, kagaya ko. Yung isa from Australia yon, yung isa nag yung mga iba nagta-track day. Meron silang practice sa circuit racetracks. Yung mga iba talagang gamers talaga sila. So talagang mahilig talaga sila sa online games, sa online games, at pinag-aralan nila dahil nandoon kami. Nagkwentuhan kami. Yes, yes. Nagkwento po, ganun nga talaga 'yung puri nangyari. Tsaka 'yung pag-eksperimento nila, minsan talagang ano to, magagaling talaga sila. As in parang scientist rin sila mag-eksperimento sa computer game kung paano sila mananalo. Okay. So, ganun po 'yung mga feedback na nakuha namin sa kanilang time na 'yon. At 'yun nga. So, 'yun nandoon ako. Hindi ko akalain na mananalo. Parang wow. Na lang siya, parang pag sinabi pag well, lahat kasi winners nga lahat, 26 yeah. winners. So, talagang hindi mo masasabi kung sino talaga 'yun. Wow. Tatagumpay dun.
Pero how have you heard of the contest? Well, mahilig ka rin ba talaga sa online games or in-invite ka ng someone na, hey, sumali ka dito?
Well, mahilig rin naman talaga ako. Pangarap ko talaga manalo ng online games na ganyan. Meron akong estudyante sa motorsports rin. He actually won an online game thrice.
Wow. Champion?
And so, within 1 year, nakapunta siyang Singapore ng 2 beses Formula 1 and all expense paid yun tsaka wow. Malaysia. So doon ako actually na-inspire. Nakakatawa kasi na-inspire ako sa estudyante ko. Which kayang-kaya naman pala. So sabi ko, bakit nga hindi ko rin subukan? Harold, kung nakikinig ka ito, ikaw to. Okay, pero ayun, isa siya sa mga unang estudyante ko sa motorsports at nakakatuwa rin yung experience niya kasi yung time na pumunta siyang Singapore was also the time that magbayad rin ako para pumunta at manood rin ng wow. Formula 1 noon. So, okay. Yung napanalo niya, Formula 1 rin na tickets.
Nag-champion siya?
Basically, ganun din. Sa games naman. Iba-iba, hindi rin lang sa online game, pero parang similar also.
Wow.
So, sabi ko, hindi chamba-chamba to. Pagalingan din to. At kung taga-UP naman pala. Bakit hindi?
Kasi sometimes may parang technique to it.
Right.
So, why not, di ba? To test your technique. Baka exactly. naman manalo.
Wow.
Tsaka talaga yun ko po, minsan iisipin mo chamba siya. Pero itong contest kasi ng mga to, you can actually parang magagawa mo siya ng paraan na pag-aralan at mapaghahandaan mo siya. So, hindi siya talagang chamba lang talaga, pero may pinag-iisipan rin talaga. Opo.
Wow.
Pero yun tunay na story po talaga doon. Actually, umabot lang in yung advertisement ng Michelin. Sa to lang, naghahanap talaga ako ng gulong.
Gulong?
Gulong ng kotse.
Okay.
Kasi nasabugan po yun, yung mga gulong ko sa kotse. So, naghahanap ako ng extra na mga gulong. And yun nga, nakita ko yung advertisement nila. So, sumali ako. Sabi ko, why not? Bakit na hindi ko ano?
So, effective yung kanilang marketing campaign. At na-reach nila yung mga target na audience pala nila.
Palagay ko.
So, Michelin ang binili mo?
Hindi pa huwag. Yan yung huwag nakakatawa. Yan huwag nakakatawa eh. Kasi hanggang ngayon po, wala pa rin akong gulong.
baka bigyan ka na nila.
Sana.
Nag-chubby ka din sa competition nila. And so tell us naman kung ngayon na ikaw yung champion, what's in it for you? Ano yung ba, meron ka ba ngayon na parang kontrata sa kanila ngayon na kailangan, you are going to be brought to the real competition?
Unfortunately, hindi ganun yung program nila.
Ah, okay.
Sana nga ganun.
Saya na.
Saya sana yun. Pero after winning it, since kami yung unang, sa totoo lang yung Michelin Pilot Sport Experience, matagal nang ginagawa yun. For 9 years na yun, and it was open to the media and to the tire distributor. So okay. Talagang negosyo talaga nila. Sa negosyo talaga nila yun. Okay. Ngayon lang sila nagbukas ng contest para sa mga consumers.
Alright.
So, ginawa nila, since hindi naman nila alam kung sinong imbitahin nila, ginawa nila through an online game.
Right.
So, kung yung mga may knowledge ng kung paano kumarera, tsaka mga enthusiast nga, ganun yung contest sa online na pinagawa. So, basically, nasa reaction time, drawing of racing lines, yun, mga technical na nga po eh.
Right.
Tsaka yung braking points ng Sepang F1 track. So, yun, kailangan, para manalo ka dun, kailangan alam mo rin yung motorsports sa madaling sabi.
So, hindi pa sure kung pagmamanehoin ka nila? Or baka in the works na yan?
Ang surprise actually nila nun, dahil because of that one, ang surprise nila was actually, binigyan kami ng, the winner of the first Right to Race contest would be receiving a trip to Le Mans to watch the 24 Le Mans race. Sa France po yun. Grabe. So it's a historic race po 'yun. Right. Matagal nang ginagawa and makikita mo diyan, mapapanood mo 'yung sports cars like Porsche, Ferrari, Aston wow. Martin, Peugeot, Toyota.
Yung para so, Olympics ng car racing ba, sir?
Well, parang sasabihin mo isa sa mga pinakalumang karera na hanggang ngayon ginaganap pa rin. At kung dati napaka old school ng kotse nila, ngayon mm-hmm. sobrang high-tech na talaga siya. Wow. So, lahat na mga yung mga hybrid na kotse na pinag-uusapan natin mm-hmm. before or before ng show actually doon actually tinetest yung technology nila dahil kung 24 hours yun
wow
kailangan tuloy-tuloy yun pag
24 hours oo,
kailangan very efficient yung kotse nila
hindi yung audience yung 24 hours yun doon
oy oo nagka-camping sila doon wow. literal nagka-camping sila doon
very interesting
so for Michelin yun tuloy-tuloy yun paggawa ng yung tires nila kailangan talagang subok na subok rin sa ganun sistema ng mga right. patagalan.
Oh, sobrang interesante nito ating discussion din. Ha? At syempre, alam ko, excited na excited pa kayong malaman at mapakinggan itong story nito ng sports car racing ng mga teammates. Kaya manatili po nakaantabay dito pa rin po sa Lovekong Sports. DZUP6002 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP6002, kasali ka! Halika na makinig!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lovekong Sports, ang talakayang pampalakasan para bolahan.
Ayan mga teammates, sayo mo yung nagbabalik dito pa rin po sa Lovekong Sports at kasama pa rin po nga natin ang Michelin Right to Rise Online Contest Champion na si teammate Ivan Isada. Ayan, Sir Ivan, member ka ng UP faculty ngayon, di ba?
Yes po.
Pero nagagawa mo rin itong racing na ito. But you really... volleyball coach. Diba? Tell us about your volleyball story and itong ano na to, car racing na experience.
So yung volleyball, actually racing talaga yung una kong, hindi naman unang sport. Sasabihin kong pangalawa ko yung sport. First sport ko was swimming eh.
Oh.
Nag-compete rin ako sa UAP before. Under a different school, sorry.
Grade school? High school?
Sa high school.
High school.
Pero after nun, nag-focus ako sa car racing ng high school pa lang ako. Tapos by 18 years old doon po actually 17 and 18 doon ako ng champion. So maaga talaga ako nag-start kasi actually second generation na po ako na race car driver, rally driver. Kasi tatay ko kumakarera din before.
Ito champion din, di ba?
For the information of our listeners, ang tatay niya si Mr. Vip Isada, champion race car driver.
Wow! It's in the blood pala.
So, after nun, in volleyball, actually, kawawa rin yung sport namin kasi actually yung sustainability ng sport, nawala. So, nawala basically yung karera ko. Okay. And, eksakto yung time na yun, lumilipat ako ng school, pupunta ako sa UP. Mm-hmm. And, since volleyball, actually, ang parents ko coach, came for volleyball no? in UP. In fact, they're both the 77 champions.
Wow.
mom and dad ko.
Last championship ba yun ng ano?
Parang ganun na.
Last championship.
Last era siguro masasabi natin. That's when I went to UP. So I went to UP and I learned volleyball very late. Mm. And buti na lang, nasa dugo rin yung volleyball sa akin.
Right.
And medyo matagal ako natuto. At matagal ako nakumbinsi yung team at lahat. Lalo na na in time rin na yun. Under rin ako sa father ko. So... talagang kailangan i-prove ko yung sarili ko sa right. sa volleyball. So, which I did naman. Kasi eventually, nakalaro ako ng both beach volleyball and sa indoor volleyball. Wow. And our team also made it to as runner-up sa season 71. If I'm not
galing.
Mistaken ata.
That's good. So, it's in the blood talaga, you know? yung sport.
Genetics.
Genetics talaga ito, no? Pero wala kang earlier exposure talaga sa volleyball nung college na?
Dati nanonood lang ako ng practice ng volleyball ng UP volleyball team. Pero unfortunately hanggang doon lang ako umabot ng time na yun. Kasi sa to lang, medyo may point na naniniwala ako nung bata ako na hindi ako magaling sa mga ball sports. Kaya nag-swimming ako dahil sabi ko karera rin to.
Pag mga karera. And then what made you meet up with racing? After volleyball?
I never ko nabitawan yung racing. Parating, hindi lang ako nagseryoso na masyado. So, pag meron may karera, minsan, sasali ako. Pero hindi na to the point na kailangan ko manalo kagaya ng mas bata ako. Mm. So, yung 17, 18, talagang pangarap ko yun. And talagang pina-follow ko yun. Kumbaga, kung meron akong plan para maging world champion, sunod na sunod pa ho dun. After ng time na yun, yun nga, nagka-problema na yun. Since wala nang karera in rally kasi sinasalihan ko, yun yung main navigator sa off-road na ginagawa. Nawala siya dito sa Pilipinas. Hindi na rin ako makakuha ng sponsors, hindi rin ako na makakuha, dahil wala nang pong karera eh. So, hindi na rin ako makapag-abroad.
So, it used to be here?
Yes, it used to be very, very big.
Oh,
in fact, it became very big during the early 90s, especially when in father ko naging professional rally driver ng Mitsubishi Rally Art Hong Kong. So, kung alam niyo yung mga Mitsubishi Lancer Evolution, tumulong yung tatay ko pag-develop ng kotse na yun dito sa Asia. So, malaki talagang ano si daddy and father ko noon. Malaki yung papel niya.
Kasi parang people might have this misconception na yung car racing has no purpose at all, di ba?
Correct. Opo.
Wasting gasoline. Opo. Destroying the environment, making a lot of noise, ganon. But it's actually a way to test the durability of the car.
Yes.
At the same time, come up with designs that could make it more efficient, safer also for the passenger. Kasi syempre, kaya mo tinitest yung car to find out kung anong magiging impact sa kanya at high speeds. Because that's when accidents happen.
Correct.
So with that kind of parang trials, then the manufacturer can improve on the design of the car and the consumer will be better protected.
Opo.
So yun talaga yung purpose niyan. It's not really a matter of wasting money. Okay, may purpose siya talaga.
So,
and that's why we need the race car drivers.
Right.
And
essential pa lang yun.
But they have to be connected to a company whose product is being tested.
Yes.
So whether it's the car or whether it's the tires or kaya nga yung mga race car drivers, if you notice, ang daming mga uniforms nila.
Daming mga nakatatak na whatever logos or what.
Yes.
Ganun pala yun.
Yes.
And before they test the car, they also have to be in peak physical condition.
Correct.
Because you are endurance. Siyempre. You're in the car for hours eh. Sure. Kaya minomonitor ang health mo.
Right.
That is
so
correct.
If you are under the weather, so to speak, then hindi ka nila papa-race.
So what is the ideal physique for race car driver?
Well, actually, in physique ng race car driver, kailangan, hindi sila masyado matatangkad.
Mga Pinoy.
Parang horse jockey lumalabas. Pero totoo yun, kasi weight will also come into a factor also.
Yeah.
Especially sa mga lightweight na race cars.
Okay.
Sa sport ko, hindi masyado. Pero another is kailangan yung stamina nila and endurance nila is very has to be always up there. Plus, kasi once na mawala yung concentration mo, let's say bumaba na yung endurance mo, wala na, you start to make mistakes and hindi kami pwede magkamali dahil...
Correct.
High risk activity siya eh. Right. Kaya they have to be in peak condition.
Correct. And also a very strong neck. Kalahin mo yun, no? Kasi may helmet kami.
Okay.
So yung helmet na yun, since hindi naman tayo araw-araw na naka-helmet,
mabigat
siya sa leeg.
Ilang kilos kaya ang isang helmet?
Well, hindi naman po siya umaabot ng kilos. Actually, magaan yung mga helmet. Pero yung mga... if you're wearing it the whole day or for the whole race, it becomes very heavy. Para sa sinabi mo, nagkakarga ka ng 5 pounds lang ng dumbbell. Pero kung gawin mo siyang 1,000 times, medyo mabigat na iyak-iyak na rin natin. So, 5 pounds na dumbbell. Opo.
Wow, interesting. I'm learning a lot this conversation. Alright, so...
apparently, kulang ang education mo.
Apparently, walang exposure sa race cars. Kasi taga-probinsya po ako. Ngayon ko lang na, dito ko lang na lalaman yung mag-es. Okay, which brings me to my question. What makes it actually a sport?
It has to be that there are regulations yung lumalabas, first and foremost. And it's also, in sa races namin, it's actually under the Federation, International Federation of Automobile.
Okay.
Which is based also in France, in Paris. So, para siyang, just like in basketball, may FIBA. Sa volleyball, may FIVB. Sa football, may FIFA. Regulated rin kami. Plus, in fact, recognized in sport namin, yung motorsports, with the IOC, with the International Olympic Committee. So, lahat ng values nila, nandun rin, sportsmanship. Right. Talagang linalagay ko talaga yun. Right. And, although parati siyang debate kung talagang sport ang motorsports dahil may mga kotse nga, okay? And, yun nga, pagdating sa team, may team orders na tinatawag minsan.
May team event din, sir?
Yes. Usually, it's what they call the Drivers' Championship and Manufacturers' Championship.
Oh.
But minsan lang yun. For the world class teams na lang yun or sa regional races yung nangyayari. Pero for me, let's say the one I joined, individual lang lahat yun. And that one's not actually under FIA. But all the, everything, kumbaga in essence, yung values sa lahat, also follows everything. of the international federation.
So what do you why do you think na natanggal yun din yung dating kung mataas andun na siya sa peak no 90s. Ba't bigla kaya siyang natanggal?
Well, it had to do with our economy. Bumagsak yung economy rin natin.
What significant thing happened that?
Well, yung mga first of all yung you might recall na there were the gasoline, unstable yung prices
Correct.
Ng gasoline.
Okay.
And then there was a lot of activism going on also.
Post-martial law to, no?
Yeah, post-martial law. Di ba nung time ni Cory, time ni... there were unstable pa yung ating political system. And so it is na yung mga investors... decided to pull out and take their factories elsewhere.
Correct.
I remember nung time na yun, maraming mga car manufacturing companies dito na naka-base. Now, what happens is, the cars come in, hindi ba buo na yung mga kotse? They're manufactured elsewhere like Thailand and then delivered here to be sold.
Correct.
So, nag-lose out tayo doon. And with that, the yung mga car racing events also nangyari.
Actually, dumami yung car races also. Well, despite that one happening also, dumami rin yung car races and nag-spread out actually yung mga tao sa iba't ibang mga activities.
Dumami yung car races locally? Or?
Yes, in terms of variety. So, lahat ng mga, yun, kumbaga hindi na nagpo-focus sa isang particular na car race. Before kasi, it was only rally. Wala naman circuit racing and ano. So, eventually, nag-spread out yung mga tao din. Hanggat yun nga, nawala na nga siya. So, hinahanap-hanap na naman. Usually, ganun naman po talaga eh. Siyempre. After naman mawala, hinahanap naman. So, yun po. Yun isa rin naman nangyari. So, although that is one factor in sa economic. Definitely always be a part of it. At the same time, yun nga, there was too many activities also happening.
Wow. So, ayan mga teammates, siguro kagaya ko, ang dami niya rin natututunan dito sa ating pag-uusap. Kaya kung may mga katanungan po kayo, huwag kayong magatuloy tumawag sa 0927-220-8332 or sa aming landline 503-8288 at makisama dito sa aming masayang talakayan. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Kaya ko unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Ayan mga teammates, tayo muna nagbabalik dito pa rin sa Love ko ang sports at patuloy po natin pinag-uusapan ang tungkol nga pa rin po sa car racing, no? And Sir Ivan, tell us about yung may ang mga teammates kasi medyo nakakatuwa talaga dito sa UP no kasi tayo may pinaka malawak na course offering ng PE. Meron tayong striptease, meron tayo belly dancing at isa sa meron nga tayo na wala talaga siguro sa ibang schools no. Parang tayo lang yung meron dito ang sport ano car racing,
motorsports.
Ayun, tell us about this class, paano mo ito hina-handle?
Sa simula medyo nahihirapan rin ako i-handle yung class. Kasi meron talagang mga racing schools na ginaganap and kailangan may kotse. So,
anong kotse?
Tunay na race cars na mga ginagamit. For UP, medyo nahihirapan nga ho ako dahil una, paano ako tatanggap ng mga estudyante nang hindi nagda-drive?
Exactly. Linawin natin yun.
Linawin lang natin yun. So actually, meron silang 4 sessions within the semester na pupunta doon. Actually, nirequire ko lang 3.
Okay.
And kailangan ko lang attendance nila and yung participation. So yung hinahanap ko doon, yung discipline ba sila, obedient ba sila, behave ba sila sa pag-drive, nakikinig ba sila sa mga theory na... So, theory na binabanggit ko during sa class. So, yung klase ko, halos by theory talaga siya lahat.
Kasi dito lang nag-meet.
Correct. Dito kami nag-meet and kailangan namin, outside lang namin is during those go-karts.
So, 3 to 4 sessions.
Na. Yes. Now, sasabihin ng mga tao, parang kulang naman yan or parang bitin naman yun. Actually, hindi. Kasi in reality, sa pag pumunta ka sa motorsports, wala ka rin chance talaga kumarera ng ganong kadaming beses. Usually, in our races, sa season namin, we only also have 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds.
Oh.
And we're supposed to make the most out of it.
Okay.
So, even sometimes, pag tinanong, nagpa-practice ka ba? Hindi kami nagpa-practice. On the mind, on theory, doon kami kailangan mag-practice kasi hindi kami pwede magkamali at hindi kami pwede magsasayang ng pera.
Pero para so, ang hirap mag-practice, sir, kung wala kang hawak na manubela.
Yes, visualization ang karamihan. That's one. And for every experience that you get, kailangan meron kami kaagad ng feedback na nakukuha na tama. So talagang after nun, kailangan may debriefing kami, pag-uusapan namin na maigi. Tapos, ganun ulit.
But how do you evaluate when you're seated inside the classroom? How to visualize?
That one, in first session, kaya meron akong four sessions. In first session, usually is Yan na yung practical. Siyempre, kahit anong sabihin ko, ang safety lang ang pinag-uusapan namin. Okay. And very, very basic ang sasabihin ko sa kanila. Usually, ang first na sasabihin sa kanila is, pagdiretso yung kotse, step nyo yung accelerator. Magliliko kayo, turn mo yung manabela, be sure na hindi kayo nasa accelerator. Okay. Sa kanila, medyo boring siya at medyo mahirap siya intindihin. Pero eventually, coordination na yung tinuturo ko doon sa part na yan. That's where the physical aspect comes in.
Okay.
And then, they'll start to notice na mahirap rin siyang gawin kasi kahit na nasa go-kart kayo, since bago siyang experience,
right,
masyadong maraming nangyayari sa loob ng go-kart. Meaning, kinokontrol mo yun emotion mo.
Siyempre.
Kasi hindi mo alam kung masaya ba sila.
So, pwede talaga from zero, knowledge in driving?
Correct. Pwede. Ang usually, tinitingnan ko lang dyan for safety is, ang mga bata ba may vertigo? Or let's say, may behavioral ba sila na talagang apak lang sila ng apak ng accelerador at hindi nagbibitaw? Okay. Usually, yun lang naman po. Pero, minsan nga, sa first session, parang nakakatawa kasi, ito lang, sobrang bagal mga
students.
No, but the first time kasi I conducted it, medyo nag-disregard ako ng konting safety kasi first time ko rin magturo.
Mm-hmm.
So talagang may mga banggaan rin nangyayari sa simula. Talaga. Pero hindi naman malaking aksidente yung nangyayari. Yung mga, ano lang, kung tutusin nyo, normal lang po ng mga aksidente na nangyayari sa racing. Especially sa fun carts, yung mga nagsispin out ng konti.
Mm-hmm.
And these are learning curves that the students will eventually learn. Wala naman pong nai-injure ng malalaki dito.
Mm-hmm.
If ever na meron naman, siguro the worst siguro was napaso lang siya sa engine dahil hindi na, kumbaga hindi lang namalaya na napatong niya yung kamay niya sa makina. Mga ganun lang po. Mga silly actually yung mga, mga accidents. Pero everything else, yun, by theory siya lang lahat malabas.
So, how many students do you have in the class? Anong maximum?
Usually, I accommodate 25 students. Mm-hmm. And sometimes in one semester, the most I have two, at the least I have one. Sa totoo lang, pag nagtuturo ko ng isang klase ng PE, ng motorsports class, nabibitin ho ako parang konti ng ano. Gusto ko, sa totoo lang, kung pwede magturo lang talaga natin yung motorsports, gagawin ko rin. Pero nakakatakot rin siya dahil as an instructor, you're watching out also for sa mga estudyante na hindi sila magkamali. So talagang, para akong magulang din nanonood talaga dahil talagang natatakot rin ako na sana walang mangyari. Hindi mo masasabi.
So to get into that class, hindi mo kailangan na marunong kang
Hindi naman po. Nor do you need a driver's license. Pero usually, meron naman ako isa pang activity na ginagawa na sana, meron sanang may mga background. Mas maganda kung may background na sila.
Mm-hmm.
So may isang activity ako na pinapadrive ko sila around the campus. Hindi po karera. Okay?
Sasakyan mo.
Hindi, sasakyan nila of course. pero leisure type naman of motorsports yun. Meaning parang treasure hunt lang siya lumalabas. Ganun tipo. So nothing, kumbaga there's a lighter side of motorsports.
Mm-hmm.
Okay, the recreational side. Usually, this kind of treasure hunt na yun, or let's say yun mga amazing race na style na yun, ginagawa rin ng mga corporations yun for families, activities. Mm-hmm. So, tinuturo ko rin yun, or binibigyan ko sila ng experience yan. Minsan, yun na lang nga yung gustong gawin nila eh. Ayaw na nila mag-go-kart.
Kasi mas masaya.
Mas masaya dahil nandiyan yung nakakapag-usap sila sa mga friends. Diba? Parang road trip lang siya. Pero on the racing part talaga, yun na, nasa go-kart kami. Sometimes, nagbibigay rin ako ng field trip ng konti. I've invited some students before to my races also.
Wow.
Tapos, kung pwede, kung gusto nila sumakay, may ibang races kasi, let's say, yun sa ibang races ko, pwedeng sumakay sila sa car ko habang nag-race ako.
Ah, talaga?
Oo, pwede. So, kasi hindi naman siya ganun kaano eh. I mean, it's not a professional race talaga na mataas. So, I give that
Ivan,
chance also.
Ang mga students mo ba, may age limit, or age, anong tawag nito?
Kailangan ba, lang siya hanggang 21, hanggang undergrad lang ba?
Should they be 18 years and older?
Well, usually, there's a lot of waivers that we have for the class, especially in the go-kart. So, usually there's one waiver coming from me, one waiver coming from the school, another waiver coming from the track. Okay? And usually the track, hinahanap nila yun, of course, kung underage sila, hinahanap nila yung guardian.
Yes.
So, pwede rin naman na under 18 sila. So, as long as nandun yung guardian. At minsan, actually, madalas, nandyan yung mga magulang rin nila talaga. Kasi sila mismo, interesado rin sa sport. Minsan nagtatanong lang sila, or hindi naman sila nagtatanong, nanonood lang. Siyempre, nagtataka sila, wala naman motorsports nung panahon namin na klase. Which hanggang ngayon nga, meron ako matatandang mga kaibigan, or older na mga kaibigan. At sila mismo nagsasabi, sana may UP kami.
Sana pinanganak ka na dati.
Oo, oh, yun. In fact, ang nakakatuwa rin nga is sometimes yung mga ibang schools din, mga ibang universities na nakikilala ko yung mga estudyante. Minsan nababalitaan nila at pag nalaman nila ako yung nagtuturo, sila yung lumalapit na, sir, sana pwede ako mag-enroll. Sabihin ko naman, oh, sana, okay lang naman mag-enroll sa klase ko or mag-enlist sa klase ko. Sir, hindi po ako taga-UP.
Ayun na, malas mo na.
But, oh, ganun na nga yun.
Wala mo sit-in dyan, sir.
Marami, actually may nagsisit-in rin. Pero, yun lang, winawarn ko rin lang sila na pag nandun sila sa track. Kasi hindi ko sila hawak sa ano eh. So, usually, sineseparate ko sila on a different session. Right. Same day, pero different session. Tapos, dun na sa lasansal. Minsan may nagsisit-in. Tsaka, maganda, sulit yung klase because the class that I hold is actually, I tried starting a racing school before.
Hala.
Already. And usually we charge, well, ako mura lang naman ako mag-charge din. Medyo charity, Mr. Charity. So around 3,500 to 5,000 pesos yun. On when it goes higher here in the Philippines, it reaches siguro about 15,000 pesos yun tinuturo ko. Actually, masyado mo dami na nga tinuturo ko dahil may theory kami. Mm-hmm. Usually, I cover that within one day and a lot of practicals. This one naman, a lot of theory, konti lang yung practicals. But on a sa level ng international, pag nasa tunay na talaga kayo na racing schools, mga ano na siguro yun, nasa 20,000, 30,000, 40,000, 50,000.
That's per session.
Hanggang so on, so forth.
Per session yun, no?
Per session yun, yes. Wow. Per
pero
day.
In terms of feedback yung mga students mo after they completed the class,
yes, ma'am.
Anong mga feedback na nare-receive mo na...
They'll always, hindi ko lang alam kung nagsisip-sip sila, pero they'll always say that this is the best class ever or the most exciting class they've had.
Oh, so, others, so you've not had any complaints so far?
I've also had complaints. More of yung complaints na, sir, masyado naman bitin tong pinagawa niyo.
Or if they want more.
They want more. Or the others, sometimes depende. Kasi pag pumasok sila na hindi naman talaga sila interested sa motorsports, then... Hindi mo naman maipipilit. Anyway, sinasabi ko naman sa kanila, ang maganda sa motorsports is that isa siyang sport na kahit senior citizen na kayo or tumanda na kayo, pwede pa rin yung gawin. And malamang gagawin niyo 'to pag matanda na kayo kasi dyan lang kayo pagkakapera para bumili ng race car, di ba? If there is a chance. And yun nga, sa akin nga, hanggang ngayon, minsan iniisip natin na, lalo na sa mga race car drivers, iniisip namin na, hindi na tayo pwede maging Formula 1 driver kasi usually ngayon nag-hire na sila ng 16 years old.
Oh,
18 years old, as young as that one. So parang feeling mo lahat ng ngayon, feeling kahit nasa 20s kami, 30s,
old na kaya.
Feeling namin napakatanda na namin, hindi kami pumakasok doon. But okay. In reality, other sports outside motorsports outside F1. Yun nga, nag-compete ako sa Malaysia, I had a 60-year-old, 67-year-old person winning the rally still.
Talaga.
So it's still possible.
But in Europe, I saw a documentary as early as 6 years old. They're already being taught how to race.
Yes.
Wow. Yung mga those who would like to follow in the steps of Michael Schumacher.
Ah, talaga.
Kasi investment yan eh. So, as early as 6 years old.
Pero meron din tayo sa Philippines, di ba? Yung... Iba yun sa mga tracks na...
Yung car, yung anong tawag doon?
Yung mga may mga hills.
Ah, off-road.
Iba naman yun, sir.
Hills.
Yung race na yun for kids na they're in cars na may mahahaba. What do you call that?
Hindi ko rin alam.
Go-kart?
Go-kart ba yun?
Hindi, no, definitely not go-kart. Basta yun. Kala ko, part din yun.
It used to be shown on television. It was parang a kid's race na parang kart nga, go-kart. Pero they didn't call it a go-kart. Well, anyway, later.
Siguro mamaya
malalaman natin yan. Ayan, so mga teammates, exciting yung ating pag-uusap, ha? Pero sir, last segment na tayo mamaya. So, ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZP 1602. Tayo na
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan para bolahan!
Teammates, tayo may nagbabalik dito pa rin po sa Love Kong Sports at pinag-usapan pa rin po natin ang tungkol pa rin sa car racing. Ayan sir, punta naman tayo dito sa ano no, punta na sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Ano yung pinakausong form ng racing?
Siguro pinakasimpleng form pa rin ng karera is in drug racing. Kaya marami rin mga illegal na nangyayari
dati. Ah, ito yung mga sa daan lang?
Opo.
So, may naging guest tayo dati din, di ba?
Pero may professional naman rin nun na nangyayari. Mm. So there are real race tracks for it. Pero sa sobrang dali niya, nadadala siya sa kali at ginagawang illegal. At least ngayon, medyo na traffic na, hindi na masyadong ginagawa.
Hindi na pwede.
Yun na lang yung siguro yun na magandang lumalabas sa traffic.
Yun lang.
Yun lang. Hindi ko juicy to drag racing.
Tama.
Yun lang. Kaisa-isa, Diyos ko, please lang.
Pero ano may yung bagong road leading to Subic. Walang traffic pa doon. Oh, yun ang mga
po.
Pwede.
Pero at least po, ano, nag-i-implement rin ng mga ng speed limit and everything else.
Yung so, mga camera na yata.
Tama. So, at least doon, nababawasan na rin yun.
Right. Mm-hmm. Pero naman itong off-track.
Off-road. off-road racing naman, usually the use of trucks, jeeps and trucks.
Okay.
4x4 siya. So, modified na, highly modified na yun. Sa probinsya makikita nyo rin kadalasan yun. Dati sa Manila, no? Sinusubukan rin nila dalhin. Minsan may karera rin ng ganyan sa Ford. Ganyan. Pero maganda din sa off-road na yan. Yun nga, ginagawa na rin siya actually for tourist attractions. Yeah. So, minsan dadali nila yung malaking, let's say, yun sa pinatubo. And for, let's say, I think, ginagamit rin ata siya sa Ilocos, mga sand dunes na rin.
Mm-hmm.
So, yun, nasusubukan rin. Hindi ko lang ginagawa yun kasi medyo nababagalan lang ako sa pace nila eh.
Tsaka baka maging harmful sa performance mo. Kasi iba yung environment.
Very, it's very highly technical. May reading pa rin ng roads yun and everything else. Tsaka ng surface, which, yun lang, yung sa akin lang naman is, hindi ako mahilig sa matataas na kotse na truck. Gusto ko yung kotse, which in, sa rally ko kasi, off-road siya, and there is speed that is happening.
Exactly.
So, I get to handle the speed, and I still get to be on off-road pa rin.
Wala masyadong vertical displacement. Correct, yung neck natin, medyo, yung neck mo, sir, medyo kailangan mong protektahan, di ba?
Mm-hmm.
Kasi that's what makes a champion. Yes!
Ganun ba yun?
Yung neck na yan.
Yeah, it keeps my head connected to the body.
Tama, diba?
If that's what you're trying to say, doon.
So, sir, ano yung vision mo pala para dito sa ano mo, sa sport mo? No? Talagang nakita namin na mahal mo itong sport mo.
Yes. Matagal ka nang actually gustong... I also have dreams pa rin of still competing outside. I tried it in December. Yun talagang tunay na karera yun. So, under the Malaysian Rally Championship. And gusto ko pa rin talaga mag-international racing. Actually, ang pangarap ko talaga is to bring back rallying here sa the Philippines. Para,
which your father started before.
Which he was very successful in. Hindi naman yun na-start pero very successful.
Help promote.
Yes, I'd like to bring that back. But yun nga, mahirap lang kasi hindi ko magagawa siya ng on my own.
Right.
Definitely, I need the right people, the right support. And yun nga, as bilang professor dito sa or teacher dito sa UP, medyo mahirap gawin yan pag walang pondo. So,
medyo magastos po ito.
Magastos talaga. So, ito, no? I have to do it in different means. Okay, mostly, ganitong mga interviews, education. That's why napinili ko rin pagiging teacher.
Mm-hmm.
So, going out of the country, kailangan ko rin siyang gawin kasi kailangan kong mapakita rin sa mga tao na kayang gawin ng Pilipino at yun nga, ang grassroots natin yung kailangan supportahan dito sa Pilipinas din.
So, wala talaga tayong grassroots program pa, no?
Mahirap talaga gumawa ng grassroots program. Sometimes, yung grassroots medyo mabilis siya maging professional yung pagka-grassroots eh. Kasi minsan gagawa siya ng grassroots, magde-develop siya, pupunta siya sa next level, pero after that, mawala yung grassroots kasi sila na yung sabay-sabay hanggang sa dulo.
Wala
eh.
Nang tinayin ulit na bago.
Tama. So, hindi continuous yung grassroots na nangyayari.
So, sustainability sila ng planning, no?
Tama. Correct.
So, ano ngayon yung ano mo, sir? Ngayong may mga papalapit ka pang competitions, do you plan on inviting more of your students to participate?
Actually, wala akong planned races coming up. Actually, okay. Like I said, itong Michelin, by chance ko lang actually Palaga. Nahanap to.
Sorry so, na mga teammates, chance lang kaso nag-champion siya.
Well, actually, ganun nga yun.
nakakatawa
lang eh. Kasi yun nga, hindi mo akalain na in the middle of 2014, may titulo lang na lang bigla.
Oh, so, nga eh. Nag-work nga lang kami. Nasaan yung Iva natin best friend dito? Wala lang siya. Nag-champion na bigla.
Medyo nawawala daw ako sa office. Pero ayun po, yun nga yung nangyari. Wala pa akong, ang next races ko, actually naghahanda lang ako for the future. Kasi kailangan ko nga makahanap ng mas matatag na foundation para makapag-start ako ng races. Kasi kailangan ko i-present yan sa mga sponsors na meron nang nangyayari. So, pag wala akong mapakitang ganyan, mahirap rin sa akin. Mahirap talaga. Kasi isang side ng racing, hindi lang sa pagda-drive or pagiging magaling sa magmaneho eh. Ang isang side nun is talagang naghaharap ka ng sponsors, naghaharap ka ng suporta, which is, yun nga, isa sa pinakamahirap rin na kailangan gawin.
Mas tingin mo din magiging magbo-boom ulit dito sa Pilipinas with all our present conditions? Or ano mga dapat nating hanapin indicators na pwedeng-pwede na itong bumalik or maging back to its glorious
well,
days?
Well, ang pinakamahirap dyan is kung we have the facilities for it, di ba?
Correct po.
Yung a racetrack or if not a racetrack, at least yung road na maganda pwedeng gamitin. Kasi like in some countries, like Singapore, part of the racetrack yung talagang or yung roads,
talaga?
Road main network.
It's the real road. Wow. It's within the city.
It's within the city. So that's why people flock to Singapore during Formula One kasi napapanood nila from their apartment.
Correct.
Oh, that's good.
Oh, so it's within the city. So the network is there. Maganda yung anong tawag nito, yung road system nila.
Yes. And the economy, the whole government really supports it also because So as long as they put Formula One into their map.
Right.
Siguradong papanoorin kasi na lahat ng mga tao 'yun dahil ano 'yan eh, ibig sabihin ni kaya mo mag-hold ng world class na motorsport. Yes. So talagang at maraming followers ang karera.
At siyempre itong mga ito ay nasa medyo upper class talaga.
Yes. Kailangan yung
population.
Yeah, you're bringing in the tourists. Eh. So and the tourists, as you said, medyo upper class. Although I would think that the average individuals also enjoy watching a race. Ano, my husband, my daughters love watching it even just on television. Eh. Right. So what more kung live mo mapapanood.
Yes, especially ngayon na yung tourism and traveling is becoming very cheap. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. May mga low-cost terminals na nga tayo tsaka low-cost airfares na nangyayari. Talagang maraming nanonood. Kaya minsan pag inuusapan namin na I visited Singapore twice already, actually, budget na budget yun ano ko doon. Nakikitira lang nga ako sa kakilala ko doon sa Singapore para lang makanood. But yun nga, yung gagastusin ko lang naman pag nakatapat ka rin lang naman ng, let's see, ng mga airfares na piece of fare or whatever, then nakaswerte ka talaga.
Right.
And the other thing, I remember once kasi nung nasa Las Vegas ako,
si Din kasi kung saan nakakarating.
Oo, talaga. Around the world in the sabbatical leave.
It just so happened na ng NASCAR going on. So the taxi driver, as he was taking us to the hotel, he said, "You see all the jets on the runway? Kasi all the race car drivers come in on their own private jets.
Wow.
So may entourage yan.
Okay.
So they bring in their staff, and so that brings in also money because they have to spend for that thing. It's not the government who's going to spend for their expenses. It's their sponsors.
Mm-hmm.
So." Ano yan, you earn from the tourists and you earn also from the participants. Right. Kasi their staff, their their fans, their own personal entourage has, they have to be housed, they have to be fed. So they will make use, they will eat in your restaurants, stay in your hotels. Kaya ano siya, far-reaching
yung impact niya.
Yeah. Wow. So it's not just the tourists that you are targeting. And I suppose that's the reason why Malaysia and Singapore continue to host it.
Correct. Wow. Yeah. And
tsaka Southeast Asian countries 'yun. Oh, so exactly. It's not very far from what
Medyo tingnan natin si Manila, no. Kanina bumaha, walang klase sa Manila. So tingnan natin kung kailan kaya tayo maging at par with those countries.
Maghahanap tayo ng ibang lugar kung saan gagawin natin. Yan.
Baka sa Clark or kung saan.
Yeah, sa Korea, they took it out of Seoul. Eh. It's 3 hours away from Seoul.
Actually,
yung mapo.
Opo, saka kasama sa development ng bagong city nila, yung racetrack. So they're going to put the racetrack in between the whole city na talagang ipoconstruct pa. Project yun.
Wow. Big visions at sana mangyari yan sa ating bansa. Anyway, teammate, so maraming salamat, teammate Ayman, sa iyong napaka masayang at napaka-informative na presensya dito.
Maraming salamat din, teammate Thor Manlangit and teammate Dean Lani.
At syempre, teammate Lani. Ang mga teammates, sana ay nag-enjoy kayo at maraming kayong natutunan dito sa ating masayang talakayan. Susunod na po, Usapang Media. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabay-sabay tayo. DZUP 1602,
Kasali ka!